Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Radio Prostor, Prostor pro dva a naším dnešním hostem je pan Vítězslav Kremlík. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Poslouchejte Prostor pro dva, dnes s Markétou Šichtařovou.
Tedy ještě jednou naším dnešním hostem je Vítězslav Kremlík, který se narodil v Náchodě. Vystudoval anglickou filologii a historii na Filozofické fakultě a dnes pracuje jako pedagog a překladatel. Vlivem klimatických změn na lidské dějiny se ovšem zabývá už prakticky 20 let. Účastnil se taky klimatické konference OSN v Kodani v roce 2009 a po aféře ClimateGate založil stránky klimaskeptik.cz. Je členem českého klubu skeptiků Sisyfos a pravidelně přispívá na publicistický portál Neviditelný pes nebo třeba taky vzdělávací portál Osel.cz. Co jsem zapomněla, pane Kremlíku, nebo čím byste sám sebe popsal lépe?
Nevím, kdybych měl nějak vysvětlit, jak jsem se k tomu tématu dostal, tak bych řekl, že mě k tomu vedl studium historie a mě zaujala taková věc ohledně stěhování národů a takovýhle velkých jakoby migrací, že mi připadlo, že leckdy přicházejí opakovaně. Když se podíváte třeba na dějiny starověkého Egypta, tak ta přechodná období přichází jakoby v jakýchsi poměrně docela pravidelných intervalech a nikde jsem nečetl nějaké vysvětlení a když jsem se pídil, co by mohlo být tím spouštěčem, tak jsem se dopídil k tomu, že asi by tím viníkem mohly být klimatické změny, které mnohokrát zasahovaly do dějin a byly takovým spouštěčem, který vždycky jako by vyvolal nějaké velké změny, ale vždycky to bylo ochlazování v minulosti, co vedlo k těm krizím, jo. Takže došlo k ochlazení klimatu, bylo suší to podnebí, zemědělci s tím měli problémy, přišly k ekonomické problémy, které pak vedly k pádu nějaké říše nebo k nějakým migracím a tak dál. A když potom o mnoho let později začala v médiích být tato hysterie kolem oteplování, tak mě to udivovalo, protože ta představa, že oteplení je něco špatného, to je pravý opak toho, co mě vyplynulo ze studia těch historických souvislostí. Takže tady to překvapení byl důvodem, proč jsem o tom začal psát.
Vy jste právě na základě toho v roce 2019 vydal celkem obsáhlou komplexní knihu Obchodníci se strachem a to s podtitulkem Průvodce skeptika po klimatické apokalypse. Jak tedy rozumět tomu podtitulku? To je, hádám, asi spíš sarkazmus, ta klimatická apokalypsa.
Ano, je to sarkazmus. Vydali jsme dokonce i anglickou verzi, která se jmenuje jenom prostě Guide to the Climate Apocalypse. Takže si to přečte člověk, který je znepokojen z jenomi klimatu a dozví se trochu jiný úhel pohledu. Ale ta představa, že změny klimatu jsou katastrofální a že lidé kvůli tomu mohou vyhynout, to je prostě absurdita, která v posledních letech je v mainstreamu, přestože to jaksi nedává smysl. Vzniklo tady i hnutí Extinction Rebellion, kde prostě ty lidi demonstrují proti vyhynutí, protože se domnívají, že když se oteplí o stupeň, tak vyhyneme. A v dějinách se to klima měnilo daleko dramatičtějším způsobem a žádnému vyhynutí lidstva tehdy nedošlo. A spíš naopak, za těch posledních 10 000 let to bylo tak, že zažili jsme i období, která byla stejně teplá nebo teplejší, ať už ve středověku to krátké teplé období, anebo potom před nějakými, řekněme, 6-7 tisíci lety byla nejteplejší část doby poledové. To je nejteplejší úsek od doby, co vyhynuli mamuti a skončila doba ledová. Tehdy bylo mnohem teplejc než dneska a jakým katastrofám to vedlo? No vedlo to třeba k tomu, že Sahara byla tehdy zelená, protože tam bylo dost teplo a dosti vláhy a do dneška tam přes satelitní snímkování můžeme vidět v podzemí zbytky těch jezer a řek, Takže to rozhodně není tak jednoduchý, že teplo je katastrofa. Dneska dokonce už se nepoužívá ani termín klimatická změna. Dneska prostě v diskuzích se hovoří o klimatické krizi, přestože klimatická změna probíhá prostě neustále, co ta planeta existuje, vždycky se klima měnilo a nemůže se nikdy neměnit. A to je hlavní takový jakoby podraz v diskuzi s klimaskeptiky, že jsme obviňováni, že popíráme změny klimatu, ale takhle tomu není. Že jo? I známý Durkinův film Velký podvod s globálním oteplováním netvrdí, že se oteplování neděje, ale tvrdí, že climate always changes, klima se vždycky měnilo a vždycky se měnit bude a není možné změny klimatu zastavit, takže jestliže si někdo klade za svůj cíl zastavit klimatickou změnu, tak je to asi stejně realistické, jako zastavit střídání noci a dne.
Tak vy jste teď nakousli hned několik témat, na které jsem se chtěla zeptat. Tak rovnou se zeptám na to poslední, které jste nakousnul, totiž alarmisté, řekněme klima alarmisté, záměrně manipulují veřejnost tím, že označují lidi, kteří tomu klima alarmismu nepodléhají, za popírače oteplování nebo případně popírače klimatických změn. Například, když bych to vzala podle sebe, tak já ale nikterak nepopírám klimatickou změnu, já nepopírám to, že se otepluje. Co ale rozporuji, tak to je tvrzení právě o té klimatické nouzi nebo klimatické krizi a tvrzení o nutnosti přejít na nulové emise CO2. Přesto jsem klima alarmisty označována za alarmistku a za popírače. Tak jak se v tom teď vyznat tedy?
Tak je klasické nálepkování, snaha vytvářet takového toho slaměného panáka, toho strawman, že v diskuzi se takhle používají takovéhle fíkle, že protivníkovi podsunete nějaký nesmyslný názor a s tímto absurdním názorem potom hrdině bojujete. A to v těch debatách vidíme, protože většina těch názorů, které ti klimaskeptici hlásali, třeba v té ekonomické oblasti, tak dneska už vidíme po 10-20 letech realizace, že ty lidi vlastně měli pravdu. Nakonec se ukázalo, že měli pravdu ty odpůrci biopaliv, protože biopaliva způsobila menší hladomor v rozvojových zemích, protože jestliže ty plodiny se místo na trh s potravinami dostanou na trh s palivy, tak prostě nebylo dost jídla na trhu. Kritizovalo se, nebo klimaskeptici se obávali, že přechod na obnovitelné zdroje povede ke zdražování energií. Zase se to říkalo, že to jsou nějaké naše konspirační teorie, že naopak energie bude čistší a levnější. Výsledek je ten, že vidíme energetickou krizi. V roce 2021, kdy zkrachovala Bohemia Energy, už jsme začali vidět ty hmatatelné důsledky toho Green Dealu, té zelené politiky, dramatický nárůst cen energií. To bylo ještě před vlastně ukrajinskou, před válkou na Ukrajině. A asi to zdražování bude stále horší a horší. Je otázka, jak kdy lidi, když se to projeví ve volbách, tak aby se ta evropská loď nějak pootočila tím svým kurzem.
Vy jste taky naznačil, že lidé se bojí toho, že by mohli vyhynout kvůli oteplování. Já ale někdy mám spíš pocit, jako kdyby to bylo obráceně, jako kdyby teď vlastně v té nové ideologii člověk byl ta škodná, která škodí planetě a vlastně čím je menší vliv člověka na planetu, tím líp a že vlastně ta planeta je kdyby byla novým božstvem a nezáleží na tom, jak se má člověk, ale záleží na tom, že ta planeta je statická. Nemáte taky někdy pocit, že to je tak trošku vlastně naruby proti všem těm různým dějinným doktrínám, které byť třeba byly mnohdy nesmyslné, tak ale vždycky měli člověka v centru toho svého zájmu a snažili se, aby člověk přežil, byť třeba na to šli chybným způsobem. Ale teď vlastně možná poprvé v dějinách tady máme nějakou ideologii, která vlastně se na toho člověka dívá jako na tu závadu.
Ano, to je skutečně pozoruhodné, protože i ve 20. století všechny ty ideologie, ať už to bylo volný trh, demokracie, komunismus, kapitalismus, všechny, ale se shodly na tom, že cílem je rozvoj, růst, pokrok. A najednou je to jaksi jinak. A dá se říct, že vlastně v druhé polovině 20. století převládla jiná ideologie a řekl bych, že tím vítězem je reverend Malthus, který na konci 18. století přišel s takovou, řekněme, alarmistickou teorií, že lidí je příliš mnoho a že neuživíme a že nám docházejí suroviny a zdroje. A on přišel s názorem, že bychom měli aktivně politicky přijímat opatření, aby lidí bylo méně a aby se jim žilo hůře. A já jsem si tady připravil jeden hezký citát z jedného knihy, kde pan Malthus navrhoval, cituji, měli bychom se modlit za návrat moru. Na venkově bychom měli vesnice stavět u stojatých vod a podporovat osídlení v bažinaté a nezdravé krajině. Zejména bychom ale měli zakázat léky na pustošivé nemoci. Konec citace. To je prostě obával, že přelidnění je ten problém a chtěl aktivně zhoršovat lidem životní standardy, aby bylo méně a aby nám ty suroviny nedošly. A nějakou záhadou o 150 let poté došlo k renesanci tohoto maltuziánství, jednak díky slavné knize Paula Ehrlicha Populační bomba z konce 60. let, který varoval před hrozbou přelidnění. A zároveň zhruba v téže době sdružení zvané Římský klub vydalo knihu Meze růstu, kde to samé predikovali ohledně surovin, že nám brzy už dojdou suroviny, že do roku 92 zřejmě nám dojde veškeré uhlí a tak dále. A tak dále. A nejenom, že tedy toto maltuziánství je antihumanistické, bere člověka jako tu škodnou, kterou máme hubit a zadupávat co nejvíc do země, ale navíc jaksi není věcně správné, jo? Protože není důvod strašit přelidněním z toho důvodu, že existuje cosi jako demografický přechod. To znamená, že jestliže lidem se začne dařit lépe a zvýší se jejich životní úroveň, tak dochází k poklesu porodnosti, což vidíme dneska i dokonce v zemích, jako je Irán, které nepokládáme za vzor prosperity, ale prostě jejich životní standard je vyšší než před 100 lety, takže tam klesá porodnost. A vypadá to, že tímto tempem se růst populace země zastaví někdy kolem roku 2100. Čili tento problém už se vyřešil a není třeba o něm jakoby diskutovat. A co se týče vyčerpání surovin, je možné, že nějaké ložisko surovin vyčerpáme, ale pak najdeme jiné ložisko surovin, což nelze predikovat, protože nevíte, co všechno jste ještě nenašli. A navíc nikdo neříká, že v příštích tisíciletích budeme suroviny čerpat jenom tady na této planetě. A ten vesmír, jakoby, co se suroviny, jakoby je nekonečný a je to zase nějaká vize budoucnosti, že lidstvo tady nebude jen 100 let a 200 let, ale třeba 10 000 let a to nám třeba ta planeta už jakoby stačit nebude. Ale ta vize, že lidi máme omezovat, že máme cíleně snižovat populaci, že máme cíleně usilovat o ekonomický úpadek, to je skutečně historický unikát.
Říká Vítězslav Kremlík.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Radio Prostor. Povídáme si tady o klima alarmismu. Vy jste tady zmínil jeden ze zdrojů toho klima alarmismu, který je maltusiánství. Mimochodem, právě to je považováno i za jednu z původních ekonomických teorií, která dokonce ani tady z té ekonomické stránky se zkrátka neosvědčila. Nicméně ono těch důvodů, proč mnoho lidí podléhá tomu klima alarmismu, je vícero. Vy třeba uvádíte mezi důvody také dotace a iracionalitu. Pojďme si to vysvětlit.
Tak iracionální postoj lidí vůči počasí tady byl vždycky. Určitě jsme slyšeli o tom, že v 16. 17. století tady byly hodně čarodějnických procesů, byly taková vlna upalování čarodějnic.
A to má něco společného s klima a alarmismem?
Ano. Tehdy bylo zvykem, když bylo špatné počasí a neúroda, vlhko, krupobytí, nějaká nemoc napadla to obilí, tak bylo zvykem hledat nějakého viníka, nějakého obětního beránka a obvykle bylo hledat antropogenní faktory, stejně jako dneska, a to byla nějaká prostě nepopulární paní, která někde vařila nějaké bylinky na okraji vesnice, taky obvinili z čarodějnictví a dá se krásně vysledovat, jsou na to vědecké studie, statisticky prostě rozpracované, že vždycky, když se zhoršily úrody a zhoršilo se počasí, tak v té sledované oblasti, nejvíc dat máme ze Švýcarska, tak v té sledované oblasti okamžitě ten rok narostl počet upálených čarodějnic. Když jdeme do staršího období, náboženství vždycky mělo tu představu, že za špatné počasí může, že Bůh se na nás hněvá za naše hříchy, nebo když se podíváme třeba k Aztékům, tak tam měli boha deště a když bylo sucho, tak sucho řešili tím, že se chtěli usmířit ty bohy a přinášeli mu lidské oběti, což my trošičku se pokoušíme dělat znova, že přinášíme lidské oběti v tom smyslu, že sebereme lidem jídlo a zdražíme jim letenky a napaříme jim klimatickou daň a oni se budou muset obětovat svoji svobodu a svůj životní standard v nějakém symbolickém gestu obětovat těm klimatickým bohům.
Dá se to považovat za něco jako placení odpustků náboženských?
No, to v podstatě něco jako odpustky, je to nějaké symbolické gesto, které jaksi. A to, že to funguje, že lidi to akceptují, protože my máme tu tradici tohohle toho uvažování od pradávna, takže logicky je na co navazovat.
Je tohle ten důvod, proč vy mluvíte o klima alarmismu jako o pseudovědě? Co je tím hlavním důvodem, proč se vlastně jedná o pseudovědu a nikoli vědu? Je to kromě toho, že to má nějaké, řekněme, náboženské kořeny, tak může to být třeba i způsobeno tím, že ten klima alarmismus je financován aktivistickými organizacemi a státy a není nezávislý, nebo je tam třeba ještě něco víc v tom?
No tak já bych připomenul, jak to celé začalo, že v 70. letech jsme tady měli paniku kolem globální ochlazování, kde od druhé světové války se klima velice výrazně ochlazovalo, zvlášť na severní polokouli, a skutečně to vyvolávalo paniku, v médiích vycházely články a tehdy americká vláda vytvořila státem financovaný program klimatického výzkumu. Jakmile se začalo oteplovat, tak ty samé instituce začaly prostě přesunuli výhybku a začali studovat teda to oteplování. A v 80. letech ty finance do tohoto výzkumu přes noc vyskočily do neuvěřitelných výšek, protože OSN se do toho vložila a začala vytvářet klimatické konference a komise, jako třeba IPCC, a řekla se, že tohle to je ten způsob, jak OSN může být znovu mezinárodně nějak relevantní silou a dělat něco, co je vidět, co je jakoby zajímavý pro ně, a může vytvářet nějaké programy a ústavy a komise a tam prostě se točí peníze a jsou tam pracovní místa, takže to pro ně bylo zajímavé.
Čili dá se říct, že to je něco jako uměle vytvořený program na to, aby se organizace, které už nemohly být v tu chvíli užitečné, tak aby zase znovu si vyrobili sami pro sebe nějaký program, jak tu užitečnost odůvodnit.
No tak logicky to jsou klasické Parkinsonovy zákony ohledně byrokracie, kde profesor Parkinson si povšiml, že jestliže vytvoříte nějaký úřad, tak on si vždycky najde nějakou práci. A objem práce narůstá tak, aby zaměstnal všechny osoby na tu práci vyčleněnou. Takže jestliže někoho posadíte za stůl a nedáte mu žádné úkoly, tak on si něco prostě už jakoby vymyslí, nechce být propuštěný. Nepotřebujeme nějaké dramatické konspirační teorie, tady to jako vysvětlení docela stačí, ta dynamika těch byrokratických organizací, ale taky to znamená, že ten impuls na začátku byl politický a politici rozhodli, že do toho nalijou peníze a oni taky rozhodli, které klimatické vlivy se budou zkoumat, že se nebudou zkoumat přírodní vlivy, ale že se budou zkoumat antropogenní vlivy. A když čtete nějakou zprávu IPCC, toho klimatického panu OSN, tak tam 90% prostoru je věnováno různým plynům, které vypouštějí lidé, a naprosto nepatrný prostor je věnován pár listů je věnováno nějakým přírodním faktorům. Takže jestli něco nesleduju a nehledám, tak to logicky ani nemůžu najít.
Vy jste říkal, že to bylo rozhodnutí politiků, proč se věnovat této agendě. Já mám ale pocit, že se tam velmi intenzivně angažují i různé soukromé organizace a korporace, ať už je to třeba BlackRock, Vanguard a další. Tak jaká je motivace toho soukromého kapitálu?
Tak to už je potom další krok, protože různí činitelé z OSN, jako Maurice Strong, který byl velice vlivným úředníkem toho ekologického panelu OSN, tak on se snažil jakoby přimět biznis, aby naskočil na tenhle ten vlak a poskytl mu podporu. A tomu biznisu se zpočátku nechtělo, protože nějaké zdržování daně klimatické, jako to na první pohled nevypadalo nějak sympaticky, ale jemu se podařilo vytvořit spoustu komisí a výborů a konferencí, kde zve ty generální ředitele těch firm a přesvědčuje je, že když to podpoří, tak oni mohou dostat různé dotace, oni dostanou různé prostě podpory. Takže jim se to nakonec vyplatí a navíc to zdražování těch nákladů, to zlikviduje hlavně ty malé firmy. Když to ty velké korporace, to vlastně mohou sympaticky využít k eliminování svých protivníků, těch menších, a že převezmou to jejich teritorium. Nehledě na to, že když dochází k tomuhle incestnímu propojení toho biznesu a té vlády, tak pak už je, jo, jestli to bude pokračovat dál, tak pak nepoznáme, jestli to ještě je kapitalismus nebo státem řízená ekonomika, že pak vlastně sice nedošlo ke znárodnění, ale vlastně ta firma stejně dostává státní finance a stejně dělá to, co ten stát jako jí řekne. Ale nejhorší na tom je, že ty direktivy nejsou prostě racionální, nejsou efektivní, a což většinou tak bývá, že jo, když ten úředník něco vymýšlí.
Proto také dnes mluvím o tom, že tady už více než volný trh máme něco, čemu říkám korporátní socialismus, a co svou konstrukcí silně připomíná například uspořádání v Itálii ve 30. letech, tedy velké provázání právě korporací a státu. Posloucháte Rádio Prostor, Prostor pro dva.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Naším dnešním hostem je pan Vítězslav Kremlík. Mimochodem, jak je to vlastně s tím vědeckým konsenzem? Vážně máme vědecký konsenzus ohledně za prvé globálního oteplování a za druhé ohledně vlivu člověka na to oteplování?
Tak já myslím, že máme vědecký konsenzus o tom, že lidé vypouštějí skleníkové plyny, spalují fosilní paliva a tím přispívají ke zvyšování hladiny CO2 v atmosféře, což by mělo mít nějaký vliv prostě na teploty. No, tom konsenzus je. Není konsenzus na tom, jak velký ten vliv je. Proto jsou různé klimatické modely, které jakoby každý říká něco jiného, protože nevíme, jestliže se zdvojnásobí koncentrace CO2, jak velký to bude mít vliv na teplotu, jestli to bude 1 stupeň nebo půl stupně nebo 5 stupňů. Na tom konsenzus není, proto jsou ty různé modely. A potom taky ta otázka konsenzu je trochu jakoby zavádějící, když se ptáte v roce 2024, poté, co máme za sebou skoro půl století hrnutí dotací jedním směrem, máme za sebou desítky let, kdy lidé, co mají jiný názor, jsou vylučováni, nejsou zváni na konference, nejsou jim publikovány články, jsou ostouzeni v médiích, no tak samozřejmě každý, kdo nastoupí do toho oboru, tak si dvakrát rozmyslí, než aby si poté pustil pusu na špacír. Takže pak samozřejmě můžete vytvářet konsenzus pro libovolný názor tímto způsobem, to určitě ano.
Takže máme tady konsenzus ohledně toho, že lidé vypouští skleníkové plyny, že to přispívá k oteplování, že se otepluje, na tom se asi všichni shodneme, ale co třeba konsenzus ohledně toho, že máme klimatickou krizi a že proti tomu musíme bojovat, protože to oteplování je problém. To je také konsenzus?
Na tom si myslím, že už takový konsenzus není. I ty klimatické modely prostě jsou různé v těch, jaký predikují ty dopady. A zatím pořád ještě platí, ono to teda z těch médií jako nevypadá, jo? Ale pokud kopete v té odborné literatuře, tak zjistíte, že i podle těch oficiálních modelů pořád ještě oteplování má čistý pozitivní ekonomický důsledek, co se týče vlivu na zemědělství a tak dále. Jo. Pokud se vám oteplí o 100 stupňů, no tak to by samozřejmě bylo špatně, ale jestliže máte to oteplení, jako je teď, nebo které tady může být třeba za 50 let, tak pořád ještě i podle, ne podle nějakého klimaskepticismu, ale podle těch oficiálních doktrín, i toto pořád ještě má pozitivní důsledky, tak jako oteplování mělo pozitivní důsledky v těch dávných historických dobách, o kterých jsem mluvil.
Ale když tedy oteplování není katastrofou a když dokonce říkáte, že i oficiální vědecké studie nemluví o oteplování jako o katastrofě, tak proč proti němu politici chtějí bojovat? Já třeba také se domnívám, že teplejší klima povede k větší úrodě, k menšímu hladu na planetě, tedy k menšímu množství válek, tedy bude pro lidstvo celkem pozitivní. Ale nám je to přeci předkládáno v médiích tak, že oteplování rovná se problém a my tomu problému musíme zabránit a bojovat proti tomu problému.
Tak to je asi nejzásadnější otázka, kterou tady máme, že jak co zatím je, proč tohleto se děje. Nevím, na to každý může mít svůj názor. Dalo by se to interpretovat třeba ve smyslu takového toho marketingu strachu, jak se to jmenuje, fear, uncertainty, doubt, jedna z marketingových strategií, že prostě v tom uživateli, v tom prostě spotřebiteli vyvolám obavu, že pokud si nekoupí nějaký výrobek, tak dojde k nějakému průšvihu. Třeba pokud si koupíte konkurenční software od jiné firmy, tak to nebude kompatibilní, to vám nebude fungovat. A tady máme něco podobného. Pokud vy si nekoupíte ty solárie, ty větrníky, pokud nevypnete to uhlí, tak všichni schoříte a skončíte špatně. Takže je to něco, jako když loupežník vás přepadne toho kupce v lese a namíří tu pistol, dejte mi peníze hnedka bez otázek, nebo uvidíte. Tohle je taky takový, jako okamžitě neptejte se, nezdržujte, není čas, Jo? Takže to je to, co ty klimaskeptici slyší. Mm-hmm. Jako vy zdržujete to řešení a jestli nebojíte se, taky jsem xkrát dostal otázku, a nebojíte se, co když se mýlíte, teď vy prostě zdržujete to řešení a my pak se nám to všem šíleně vymstí. A já na to mám univerzální odpověď, ne, nebojím se toho, že zdržuju, protože ta řešení, která my teďka tady děláme, nemají vůbec na nic žádný vliv. My jsme tady měli experiment za covidu, neplánovaný zřejmě teda, experiment celoplanetární, kdy na dobu spousty měsíců kvůli lockdownům nejezdilo skoro nic po silnicích, fabriky stály, tam propad antropogenních emisí CO2 byl dramatický. Jsme se vrátili na úroveň, já nevím, 5-10 let zpátky. Ale v koncentraci atmosférické, co je v atmosféře, ta změna nebyla vůbec vidět. Prostě to nepoznáte. Když se podíváte na tu křivku, tak nepoznáte, že byl nějaký covid. Je to dáno tím, že během roku všechny ty zdroje, co vypouštějí a pohlcují oxid uhličitý během roku, tak 95% toho jsou přírodní zdroje. A jestliže my těch svých 5% nepatrně snížíme nebo zvýšíme, tak to v těch přírodních výkyvech je naprosto jako neviditelné. Tolik, a že by to mělo vliv na teploty, to už vůbec nepřipadá v úvahu. Jo? Čili jestliže tato covidová krize s tím dramatickým ekonomickým dopadem, ze kterého se řada odvětví pořád ještě nesformatovala, jestliže toto mělo takhle neviditelný dopad, jak bychom museli zlikvidovat světovou ekonomiku, aby jsme dosáhli opravdu zásadního vlivu na ty koncentrace CO2 v atmosféře?
A mimochodem, co třeba teplejší klima a údajně vyšší počet přírodních katastrof typu větší sucho, větší záplavy a podobně, je pravda, že se zvyšováním teploty globálně roste počet těchto přírodních katastrof, nebo to je taky nějaký hoax?
No je to hoax, který, to už jsem říkal několikrát, tady v 90. letech s tímhletím hoaxem přišli takový aktivističtí lidé z nějakých zajišťoven, to jsou pojišťovny, které pojišťují ostatní pojišťovny, a oni vyprodukovali takové grafy, jak ty pojistné škody vyplácené dramaticky narůstají, bylo to i ve zprávě IPCC v nějakém vydání. Jenomže ten Fiegel, jo, prostě to je jakoby statistický podvod, protože vy nemůžete srovnávat škody z různých let, jinak je inflace, jednak před 50 lety, když srovnáte ty škody teďka a před 50 lety, tak jednak ty peníze měly jinou hodnotu, to musíte přepočítat nějakým koeficientem, což se neudělalo. Jednak tehdy bylo méně lidí, takže bylo i méně budov, ty lidi byli méně bohatí, měli méně majetku, takže logicky ty škody pojistné tehdy byly jaksi menší. Ta data se musí normalizovat, aby to bylo srovnatelné. A když to učiníte, tak žádný nárůst není vidět. Ono se třeba může měnit druh a skladba nějakých přírodních pohrom, jo? Protože když je chladnější klima, tak je víc katastrofálních mrazů, když je teplejší klima, tak je víc vln veder, takže mění se třeba nějaké to složení, ale tohle to jsou statistické takové podvůdky, kdy srovnáváte hrušky a jablka.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Povídáme si na rádiu Prostor s panem Kremlíkem o klima alarmismu. Vy taky hodně upozorňujete na cenzuru v oblasti klima alarmismu. Jaké jsou třeba konkrétní příklady takové cenzury?
Tak takhle z hlavy mě napadá třeba Susan Crockfordová, která se věnuje výzkumu polárních medvědů. A roky upozorňovala, že ten polární medvěd, který je maskotem globálního oteplování, jakože vymírá, protože nemá ten led, na kterém by mohl jaksi zeplavit. Ano, roky upozorňuje nad tím, že ten počet polárních medvědů neklesá, že je stabilní, spíš jako narostl, protože byl regulován odstřel těch medvědů před půl stoletím, takže ten počet spíš stoupnul nepatrně. A co se jí děje? No prostě dostane pozvání na konferenci, nedostane, nebo ho dostane a pak jí napíšu, ať tam nejezdí. Jiný případ to bylo v loni nebo předloni. Němečtí klimaskeptici sdružení AIKE pořádali nějakou prostě svoji konferenci, kde budou mít přednášky. A co se stalo? Aktivisté se sypali na ten hotel, kde měla být ta konference. Zabrali prostě celou tu lobby, otravovali ty hosty, skandovali prostě svoje hesla a ten poskytovatel těch prostor se vylekal, že přijde o svoje klienty, tak jim to zrušil a pak se ještě jednou museli někde stěhovat. Čili ta cenzura probíhá jinak tak, že teda nedostanete ty dotace, nedostanete granty na výzkum, nepozvou vás na tu konferenci, očerní vás, nebo probíhají takové akce, že ty aktivisté píší vašim sponzorům, pokud závisíte na nějakých sponzoří, jako třeba firma, a vyhrožují jim, že prostě budou blokovat provoz toho poskytovatele. Čili tyhle nátlakové akce jsou docela dobře organizované, takže není nic příjemného být terčem toho nátlaku a každý normální člověk si to rozmyslí.
A co třeba média a sociální sítě? Také máte nějaké informace o tom, že by třeba sociální sítě cenzurovaly obsah podle toho, jestli mluvíte o klimatických změnách pozitivně, negativně a podobně?
No tak to víme všichni, že pokud se jedná o citlivá témata, tak se vám může stát, že YouTube vám zruší účet nebo vám demotizuje, že vám se bere reklamy z těch webů těch lidí, co jim někdo smazal Facebookový účet, těch je spousta. Že to není jenom to nejsou pouze změny klimatu.
V tomto kontextu utajování pravdy hodně vyšlo najevo v důsledku takzvané Climate Gate. O co tam šlo?
No, tam šlo vlastně o to, že jsme se dozvěděli, jak vznikl slavný hokejkový graf. To je jeden z nejznámějších grafů v té klimatologii, který přepsal celou historii vývoje klimatu za posledních 1000 roků. A my jsme se do té doby domnívali, že ve středověku to bylo teplé období, pak se ochladilo, byla malá doba ledová a pak se zase teploty vrátily ve 20. století, nějak tam, jakoby, kde byly. A pak přišel pan Michael Mann, použil nějaké prapodivné metody a vyšlo mu, že tisíc let se to klima v podstatě neměnilo, to byla prostě čára, jako když střelí, a pak najednou se klima vymklo kontrole a vystřelilo nahoru ty teploty. A potom nějaký hacker hacknul účty těch klimatologů, kteří pracovali na těchto grafech a zveřejnil to na veřejnosti. A my jsme teda mohli si přečíst ty pracovní e-maily, jak ti vědci diskutovali o tom, jak se jim nedaří tenhle ten graf jako zopakovat, aby z nějakých jiných zdrojů dospěli ke stejným závěrům, aby to potvrdili. A nedařilo se jim to. A používali různé prostě fígly, aby vymazali ta nepohodlná data. Například. Jeden z těch konkurenčních grafů byl od nějakého klimatologa Briffy a ten zjistil, že se mu, že když studuje klima 20. století, tak mu tam krásně se ukazuje to ochlazení po druhé světové válce, ale už tam nevidí to oteplení od těch 80. let, protože to zkoumal na základě letokrů stromů v nějakém dalekém severu a tam v té oblasti prostě tomu oteplení došlo později, nebo bylo slabší. A takže prostě tam máme ochlazení od konce druhé světové války a žádné další oteplení tam není. A oni potom, normální vědec by to prostě takhle otisknul, říkal, no tak tady v té oblasti se nám neoteplilo, no tak to se může stát. Každá část světa se klimaticky vyvíjí trochu jinak, nic se neděje. Ale jestliže je tam politické zadání, tak oni si lámali hlavu, pro boha, to nemůžeme otisknout v příští zprávě klimatického panu OSN, přece nemůžeme. Oni tam chtějí razit tyhle ty věci s tím oteplování problém a my tam nemůžeme uvést graf, kde se neotepluje. Takže oni používali takzvaný Majkův trik, to je ten samý trik, co použil ten autor Hockeyho grafu, vygumovali ten postup druhou polovinu 20. století, ty data vygumovali a přimalovali si k tomu jiná data z jiné oblasti, z jiných prostě typů měření, kde prostě se to oteplení jako je vidět. Což je sčítání hrušek a jablek, že jo? Nemůžete si takhle nahodile kombinovat různá data tak, jak se vám zrovna daří. Takže to byl velký skandál a bohužel výsledek byl ten, že ty klimatologové a jejich kolegové sami si vytvořili vyšetřovací komise složené z jejich kamarádů, které samozřejmě očistili a o té aféře se v tisku moc nepsalo, ale potom byly palcové titulky, že nezávislé vyšetřování klimatologie očistilo a zametlo se to pod koberec, takže pokračujeme dál a uhlíková daň je tady stejně a drahé energie tu máme stejně a nic se nezměnilo.
No právě, že vy jste řekl, že to byl velký skandál, ale při těch slovech já jsem se zamyslela, jestli jsem zaznamenala nějaký velký skandál to a asi, právě asi jsem nezaznamenala, protože mám pocit, že ten hokejkový graf slavný je stále ještě pořád v hlavách drtivé většiny lidí a většina právě těch lidí, kteří se bojí globálního oteplování, tak do dneška tím hokejkovým grafem argumentují, ačkoliv vy jste teď vlastně řekl, že je to v podstatě podvod statistický.
No, v podstatě ano. A jakoby to uvažování průměrného člověka, který se obává změny klimatu, tak on si říká, no dobře, to klima se měnilo vždycky, ale to současné klima se mění nezvykle rychle a nezvykle hodně. To není normální. Stejně jako lidi vždycky měli pocit, že počasí není normální, že? Vy jste čarodějnice. Ale ty lidi jsou znepokojení tím, co se děje nebo co vidí, protože nemají tu historickou paměť. Oni nevědí, jak to klima jak, nebo počasí se vyvíjelo před 5000 lety nebo před 1000 lety. Takže prostě mají jakoby ten zúžený obzor. A mimochodem v dějinách máme spousty případů, kde klima se měnilo velice dramaticky, daleko rychleji než teď, daleko víc než teď a nikdo neví, čím to bylo. Jo? Můj oblíbenec je třeba něco, co se jmenuje Heinrich Events, řekněme Heinrichovy oscilace a to bylo zejména za poslední doby ledové, v dobách ledových jednou za nějakých, já nevím, 5000 roků přijde dramatický prostě výkyv teplot, že se dramaticky ochladí a oteplí o spousty stupňů a když se podíváte do literatury, jako, tak oni nevíme, čím to je, nevíme, čím to bylo. Takže jestliže nevíme, co způsobovalo změny klimatu v minulosti, a tehdy to nebyl průmysl, to byl nějaký neznámý přírodní faktor, tak jak můžeme vědět, že současná změna klimatu taky není způsobena něčím, co jako neznáme. Jo, tady ta logika, že oxid určitý se mění, tak to určitě musí být on. To je taková jakoby dětská logika, jo? To je jako když já nevím, kam jsem si dal klíče a nenapadá mě nic, tak řeknu, no, nemám žádné vysvětlení, tak asi mi je schovali mimozemšťani. To, že neznám odpověď, neznamená, že první věc, co mě napadne, že je správné vysvětlení.
Můžeme to tedy celé shrnout tak, že lidé vlastně ve své velké většině nerozumí tomu, že bojují s chimérou, že bojují s neexistujícím problémem a to prostředky, které mají na naší civilizaci potenciálně fatální důsledky, daleko fatálnější než to samo oteplování, které potenciálně by pro nás jako lidstvo mohlo být spíš pozitivní?
Když se podíváme na tu strategii zeleného hnutí, co oni podporují, tak připadá mi, že jakoby nadělají víc škody než užitku. I kdybychom přijali premisu, že oteplování je špatně a že oxid uhličitý je špatně, i když toto přijmeme, tak stejně jejich akce nedávají smysl. Jestliže to je největší ohrožení, co máme tady, pak tedy nerozumím tomu, proč vystupují proti jaderné energetice. Kdyby nezablokovali rozvoj jaderné energetiky, která po roce 90 už zkrátka prostě se nestaví nové jaderné elektrárny skoro nikde, tak nebýt toho, tak jsme ty emise CO2 mohly mít daleko, daleko nižší a ten efekt by byl daleko silnější než to, co tady teďka jsme podporovali, ty soláry a ty větrníky a tak dál. A ten vliv na světovou, ten energetický mix těch obnovitelných zdrojů je pořád ještě hrozně malý. Jo. Vždycky v novinách je, jak ty Němci jsou napřed a jakkolik strašnou spoustu energie tam vyrobí z toho soláru a tak dál. No dobře, ale když porovnáte ten koláč, ten mix energetický, světový teďka, kolik je fosilních paliv a tak dál, a v roce 70, tak to je skoro stejný. Tam to je rozdíl pár procent a jinak pořád platí to samý, co před půl stoletím, že drtivá většina ty energie světově je z fosilních paliv, něco málo jádra, to se bohužel zmenšilo a nepatrné 5% je nějaký ty obnovitelné zdroje, takže to je v médiích jako velký úspěch, ale ve skutečnosti to není nikde vidět. Tudíž to nemůže být vidět ani na oteplování a těch záležitostech.
Pane Kremlíku, já vám moc děkuju za dnešní rozhovor. A doufám, že se tady zase brzo uvidíme.
Tak jo, děkuji za pozvání.
Naschledanou. Poslouchali jste Rádio Prostor, Prostor pro dva.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.